Amérique jamanatigi Joe Biden ye Papouasie ministri dangan wele no ye Nouvelle Guinée nyamai. James Marap Kato aka jamanatigi pangulun kono mimbi wule ko Air Force One kumamina atumbi kundala. Jien jamana bauka la jereba keneka no ye G7 ye Japon jamanaka. Aye alase ama osinfe ka foko akayan kana États-Unis jamana kono karidun. Wala saka ni isindu kumanyokonya ula ni Amerika brebre liton republike unye. Wala saka seka sarake balia bara kuna funi to ula kli nika abali. Jamana tige ye afaraka osinfe. Kon Amerika jamana benato aka wulika jo ula ni aka demeboka jekulu uye nulu ye partenaru uye. Wala saka seka dofara uka chesrika il pacifique ogun kanala. Aya afaraka. Kon Amerika jamana kachila de Anthony Blinken debena ye okene kankale ere norobla. Nobi wele nanzarakana ku Forum États-Unis île du Pacifique nanzarakana. Na kanga ke Port Moresby, Amerika masayaso ye akunafunu ulase chugumina. Biden ngani tamayi, misi gira senka ntenendu. Kera Amerika jamana tiki folo ye kakuma Nouvelle Guinée uluka jamana lahalea ukanu ye Papouasie. Okama, jamana tiki Biden ka jamana fanga. Koka bena ulika jo fere chama undi tike. Wala saka seka nikura do Pacifique omara kono naula. Anika shin jamana ka hakli na ubalini yoro kufole ina. Shin jamana jatilendo États-Unis jamana fe inafo afadenke jamana. Ameriki jamana tigi noe demokratu ka jamana nyemogoye. Kani tama inkata Asia Pacific la, sera ka balika sabuke akasegini nkwe.